Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Continuăm interviul început în episodul anterior cu Avram Mureșan. A crescut într-o familie cu 11 frați. Tatăl mai avea încă 2 din o altă căsătorie anterioară, 13 copii. Dar toți sunt oameni la casa lor, 2 sunt medici, sunt oameni serioși, oameni la casa lor, au crescut, n-au răbdat foame, chiar dacă au fost atâția copii, el este al 5-lea. Și chiar îl întrebam, dacă vă amintiți, stimați ascultători, dacă ați audiat episodul anterior, îl întrebam ce ar fi fost dacă mama de pe la 3-4 în sus ar fi zis gata, avortez pe toți care urmează. El n-ar mai fi existat, invitatul nostru de astăzi. Da, avortul este o crimă și îmi pare rău, dar o spun de fiecare dată când am ocazia. Avram, din nou bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Am vorbit despre perioada ta din... punctele cheie din perioada până ai venit la Dumnezeu, despre atmosfera, despre familia, despre contextul în care te-ai născut, despre declin, cu toate că ai crescut într-o biserică penticostală și părinții erau cu frică de Dumnezeu, a început un declin în viața ta, ai ajuns la o fază de nepăsare, o fază de platou așa, și de acolo a început sensibilizarea ta. Te-aș ruga puțin așa în 3-4
așa
minute
este.
Să faci așa o recapitulare.
Este. Deși am crescut într-o familie creștină, într-o familie cu frică de Dumnezeu, totuși m-am lăsat atras de lume, copil fiind, neînțelegând bine lucrurile, m-am lăsat atras de lume și de plăcerile lumii. Și încet, încet, atât de mult m-am lăsat atras încât nu l-am mai recunoscut pe Dumnezeu și n-am mai recunoscut biserica și n-am mai recunoscut nimic ce ținea de valori creștine.
Te-ai mutat în Italia, ai stat 4 ani acolo, ai fost într-o relație până la un moment dat când rugăciunile mamei au început să ajungă să-și facă efectul.
Până m-au găsit rugăciunile mamei și așa este, și-au făcut efectul și atunci inima mea a fost sensibilizată, am început eu să am rugăciunile mele, iar în momentul în care am înțeles că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, că Dumnezeu într-adevăr există, nu este o glumă sau povestea părinților de a ține copiii cu minți, atunci viața mea n-a mai putut fi aceeași și viața mea a fost schimbată radical.
Era în Italia în momentul când, în 2007, când ai făcut prima rugăciune serioasă Domnului să te scape de fumat și te-a scăpat așa dintr-o dată.
Așa este, așa este. I-am spus Domnului atunci că vreau să mă las de fumat și vreau cumva să mă apropii de El. Acum știu că scrie în Iacov 4:8, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Atunci nu știam, dar știam cumva versetul ăsta parafrazat că există undeva și așa am și făcut. M-a lăsat de țigări și a fost momentul în care pot să zic este o bornă în care Dumnezeu a început să lucreze în viața mea și eu acum reușesc să văd lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu, chiar dacă atunci nu le-am înțeles și nu le-am văzut.
Te-ai lăsat de țigări nu pentru că ai vrut tu, ci pentru că au început să vină niște boli pentru tine, cu toate că erai tânăr, 21-22 de ani, trombofrenie.
Da, bolile au apărut după. Bolile au apărut după ce m-am lăsat de țigări. Deci m-am lăsat de țigări din senin. Nu a fost un motiv anume.
Pur și simplu. Deci nu bolile au cauzat.
Nu. După ce m-am lăsat de țigări, după câteva luni de zile am început să am probleme și diferite boli să apară în viața mea. Și cred că Dumnezeu ce a apreciat, apreciat sinceritate din partea mea. Cred că e singurul lucru pe care putem să dăm Dumnezeu, o inimă sinceră. Asta vreau să fac dacă vrei să mă primești.
Corect. După 4 ani de stat în Italia, după o relație, ai rupt relația, ai pus ca un semn înaintea lui Dumnezeu, relația s-a rupt și te-ai întors în România. Un om nou, resetat.
Așa este, așa este.
Ai pus contorul pe zero.
Așa este, nu mi-am dat seama, dar privind în urmă îmi dau seama ce am făcut, pentru că nu mi-a păsat de absolut nimic. Nu mi-a păsat de poziția pe care o aveam, de prieteni, de relații, de muncă, de bani, de acte, de tot ce putea însemna pentru mine valoare până în momentul respectiv, am considerat ca un gunoi, ca un nimic, ca o zero. Chiar dacă alții mi-au zis, da, hai, caută-ți altceva, mută-te, reașează-te aici. Nu. Nu.
Aveai hârtii legale de Italia, tot.
Aveam permesul de soggiorno, aveam buletin, aveam absolut tot, încă le mai am acasă, toate actele de Italia, cum am stat, cum am locuit, cum am trăit acolo, nu le-am considerat pe toate ca o nimica. După ce m-am luptat ani de zile și am cheltuit mulți bani pentru ele, am considerat că și-au pierdut toată valoarea pentru că am înțeles că Dumnezeu există și dacă Dumnezeu există, eu nu mai pot să rămân același.
De ce un copil crescut într-o familie cu frică de Dumnezeu, care a fost dus la biserică, totuși ajunge să se îndepărteze? Ce anume cauzează această ruptură, fractură?
Nu am găsit explicația, deși am fost 2 frați care ne-am îndepărtat de Dumnezeu de la vârsta copilăriei.
2 din 11.
2 din 11.
Procentul este mic, dar de ce?
Nu am găsit un răspuns. Cred că fiind copil nu înțelegi lumea spirituală. Înțelegi doar ceea ce se vede, doar ceea ce e palpabil. Pe tine te interesează ceea ce primești fiind copil. am nevoie de aia, nu am ghiozdan sau nu am nu știu ce, nu am bani să-mi cumpăr dulce cum își cumpără fiecare copil la pauză. Eu vedeam lumea fizică, pe lumea spirituală nu exista pentru mine, deși în familia mea exista lumea spirituală și am văzut mâna lui Dumnezeu și cum trimitea Dumnezeu ajutorul exact la momentul potrivit. Deci pot să zic că le-am văzut, dar era pentru mine, în ochii unui copil era o lume invizibilă.
Ce înseamnă ajutor la momentul potrivit?
Există de exemplu, un exemplu... povestește, mi-a povestit mama și eu am fost copil și am văzut când, cum am spus în episodul anterior, ea se culca de multe ori flămândă ca să avem noi ce să mâncăm și s-a pus pe genunchi seara, Doamne, eu n-am ce să le dau la copii dimineața pe masă, n-am ce să le pun pe masă, trimite-mi Tu, Doamne, Doamne, am nevoie. Dimineața la ora 4, un frate de apropierea Timișoarei punea tot ce avea în casă, strângea, bătrân la 80, peste 80 de ani, toate economiile lui, toată mâncarea care o primea el de la copiii lui, o punea, o lua pe spate, pe jos venea vreo 12 sau 15 km, nu știu exact, ca să vină la 6, la 7, să aibă copiii ce să mănânce. Și era răspunsul lui Dumnezeu la rugăciuni pe care mama l-a conștientizat pentru că avea guri de hrănit, de copii, dar eu ca și copil nu le-am înțeles. Am zis, da, o, ce fain, dar nu le-am înțeles. Eu nu reușeam, azi reușesc să le înțeleg, atunci nu reușeam.
Revenind la momentul când te-ai întors din Italia, de acolo a început salvarea ta. Spune-ne despre salvare, reabilitare, Dumnezeu te-a făcut cu adevărat un om nou. Spuneam și cu alte ocazii, cineva care se naște într-un graj nu înseamnă că este cal. Sau dacă se naște într-un garaj nu este mașină.
Exact.
Ci Dumnezeu nu are nepoți sau cunoscuți, ci are doar fii.
Așa
cum ai devenit fiul de Dumnezeu?
Prin jertfa lui am devenit fiul lui. Procesul a fost, deși unul radical inițial, apropierea de Dumnezeu a fost treptată. Eu, în momentul în care am înțeles că Dumnezeu există, am luat o decizie radicală de a schimba viața mea total, de a mă duce într-o altă țară, de a lucra, de a crea o situație acolo. Dar a fost dorința de a-L căuta pe Dumnezeu, de a merge la biserică, de a schimba viața mea. Nu m-a interesat nimic ce era lumesc, m-a interesat doar Dumnezeu, ceea ce înseamnă Dumnezeu și cum pot să-L cunosc. Pentru că începeam să înțeleg ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Și nici n-am înțeles-o bine atunci cât o înțeleg acum. Nu știu dacă în totalitate, pentru că nu mi-am dat fiul pentru nimeni, dar El care și-a dat fiul pentru mine, încerc să înțeleg ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine și să fiu mulțumitor pentru asta.
Te-ai dus în Irlanda?
M-am dus în Irlanda.
Unde sunt comunități puternice de credincioși români,
da, sunt neoprotestanți. Comunități puternice, biserici bune în care am crescut, în care m-am apropiat de Dumnezeu, am făcut un seminar teologic acolo de 2 ani de zile, unde am putut să înțeleg mai mult cuvântul lui Dumnezeu, pentru că citim, dar de multe ori nu înțeleg și avem nevoie de oameni care să ne ajute un pic, mai ales la începutul umblării în credință. M-am implicat în biserică, m-am implicat în lucrarea de tineret, am fost un om nou.
Reabilitat.
Reabilitat. Chiar întâlnindu-mă cu unii din prietenii din vechiul anturaj, îi mai frecventam, le mai spuneam despre Dumnezeu, acum căutam oarecum să îi caut și să le spun ce-a făcut Dumnezeu și la un moment dat unul din ei spune, ok, ai glumit destul, acum revin-o cum ai fost. Zic, oameni buni, eu nu glumesc, eu ăsta sunt și astăzi sunt 11 ani și Dumnezeu știe care este situația mea. Nu a fost o chestie temporară, am fost prins de o flamă de ceva și gata, ce s-a întâmplat și vreau să schimb și nu. Este o viață nouă, o viață transformată de Dumnezeu.
Dumnezeu este Cel care ne dă un viitor și o nădejde. Cum ți-a dat un viitor și o nădejde? Ești anul 6 la medicină, ești căsătorit, soția ta este medic-chirurg. Spune-ne cum a schimbat Dumnezeu toată viața complet.
Așa este.
Dumnezeu și social, și familial, și spiritual, din toate punctele de vedere.
Așa este. Deși nu meritam nimic și din punct de vedere a lui Dumnezeu meritam pedeapsa să cadă asupra mea pentru tot răul pe care l-am făcut și păcatele și modul meu de a-L respinge pe Dumnezeu și de a-L nega pe Dumnezeu, totuși Dumnezeu își arată dragostea și bunătatea față de mine în fiecare zi și a făcut-o de la început și o face și astăzi. S-a schimbat viața mea în mod radical, cum am spus și data trecută, am vrut să mă apropii de Dumnezeu, să studiez cuvântul lui Dumnezeu, să pot să spun altora despre Dumnezeu și așa încet, încet Dumnezeu a început să schimbe viața mea. Am înțeles la momentul respectiv că ușile erau închise pentru o școală de teologie, am vrut să mă duc la o școală de teologie, înțelegând că lucrurile sunt închise, Dumnezeu prin familie, prin anturaj, prin prieteni, mi-a deschis ochii să văd medicina ca o posibilitate de a ajunge la oameni pentru a le atinge nu doar trupul, ci și sufletul. Deși inițial am respins ideea, așa au făcut Dumnezeu să mă facă să-mi schimb gândirea. Și deși renunțasem la școală în clasa 9, am început să fac liceul la Seral, să pot, la fără frecvență, să pot să îmi recuperez școala pierdută. Fiind copil, înainte să înceapă declinul meu, aveam abilități bune la școală și am fost foarte bun la școală. De aceea și mama m-a încurajat. Când
în clasa 9 te-ai lăsat de școală. Te-ai apucat să faci bani.
M-am apucat să fac bani, mi s-au părut banii mai importanți decât școala. Și când Dumnezeu m-a reabilitat, Dumnezeu mi-a îndreptat gândul spre școală. Vreau să fac mai mult, vreau să studiez, vreau să pot să fac mai mult. Deși munceam și nu duceam lipsă de nimic. Am terminat liceul, am reușit să termin liceul și aici este o altă poveste, dacă episodul ne permite o duc până la capăt. Am terminat liceul și trebuia să dau bacul. Ei, eu având o absență destul de mare de la școală și făcând-o în felul ăsta la o vârstă înaintată, la maturitate să zic, nu am pierdut contactul fizic cu școala și cu ce înseamnă învățatul. Am venit din Irlanda ca să-mi dau bacul. În 2012, cred, 11 sau 12, am venit să dau bacul. M-am apucat de... În momentul ăla nu era acceptată nici ideea de a da la medicină. Atunci am acceptat și ideea într-un context cu frații mei, când iar m-au încurajat, hai de la medicină. Și atunci, în contextul ăla, le-am zis, dacă o să iau o notă mare la bac, o să dau la medicină. A fost momentul în care am acceptat ideea. N-am luat o notă mare la bac, dar am acceptat ideea de a da la medicină, de a face ceva mai mult cu viața mea și de a putea ajunge la oameni. Când am venit să dau bacul și m-am apucat de învățat, aveam aproximativ o lună la dispoziție să învăț și am văzut cât este de învățat la matematică, mi-am dat seama că nu am cum să iau bacul. Fiind un om reabilitat, cunoscându-L pe Dumnezeu, m-am apucat de învățat serios.
Te-ai propus să nu copiezi?
Nu, am fost ispitit mai întâi. Am fost ispitit. Și văzând că nu pot, am vorbit cu cineva să rezolvăm. Cum e modelul nostru românesc încetățenit? Să rezolvăm cumva. Și mi-a spus, se poate rezolva, te costă suma respectivă, hai să vedem cum facem. Bine, zic. Dar Duhul Dumnezeu nu mă lăsa să stau liniștit. Nu pot să fiu un om schimbat și să fac așa ceva. Nu pot să pretind că merg mai departe la o facultate de medicină și eu să nu fiu un om integru și să nu fiu capabil să trec de obstacolul ăsta. Fără mită. În ziua cu bacul, în dimineața când am avut examenul, m-am dus la persoana respectivă să-mi spună ce trebuie să fac. Și am spus persoanei respective, aș vrea să nu facem nimic, aș vrea să merg pe puterile mele. Dacă Dumnezeu mă ajută, bine, dacă nu, vedem ce o să fie. Și așa am făcut. Vreau să zic că am luat examenul la română și geografie, la matematică cred că am luat undeva la 2, nu mai mult de 2 și ceva. Am picat așa cu brio la matematică.
Tu știai să numeri banii, dar nu matematică.
Știam și știu să număr banii foarte bine, dar matematica e un pic mai mult decât a număra banii. Când încep cu logaritm și cu derivate și cu alte probleme, lucrurile se complică. Eu, fiind foarte în urmă cu matematica, o trebuie să recuperez foarte mult. M-am apucat de treabă, am învățat toată vara, am zis nu e nicio problemă. Mă țin de treabă, fac ce trebuie și învăț și mi-au bacul. Am învățat cât am putut de bine. A venit toamna, am dat bacul, l-am picat iară, 4.50. Am făcut contestație, nu-i nimic de făcut. Dumnezeu are modul lui de lucru. Eu n-am înțeles, eu am început să-mi doresc să fac lucrul respectiv și am început să lucrez pentru El. Dumnezeu a vrut să mă învețe că este nevoie de sacrificiu dacă vrei să faci ceva. Și atunci am început să sacrific. Am zis, ok, nicio problemă, am mers să mai lucrez ca să pot să mă susțin pentru ore de matematică și ce avem nevoie. În ianuarie, anul următor, m-am apucat de matematică și de admitere la medicină. Dacă aș fi luat bacul din prima, n-aș fi intrat la medicină, pentru că medicina nu se intră ușor. Și atunci Dumnezeu a lucrat chiar prin piedicile care au fost, prin a-mi pica bacul, chiar de două ori. Atunci m-am ambiționat, am zis, nu, se poate, mă pun și muncesc, învăț matematică, învăț biologie, învăț biochimie și mă duc dau la medicină. Așa am făcut, m-am apucat de treabă, am luat ore, când a venit momentul bacului, Dumnezeu m-a ajutat și am luat 9 și 15 la matematică.
9 și 15? De la 2?
De la 2, am ajuns la 9 și 15 și am intrat la admitere la medicină cu 8.36 pe locurile de buget, fără taxă, pe toată perioada facultății. Pentru că Dumnezeu are un plan și când El are un plan, El știe cum să ne lucreze și pe noi.
ai fi putut trece ușor de bac. Cu o mită, cât era mită? 100 de euro?
Era 500, câte 100 de euro, 500 de euro, 500 dar aș fi putut trece ușor. Dar nu puteam cu conștiință, nu puteam înaintea lui Dumnezeu. Oamenii nu te văd și ne descurcăm înaintea oamenilor pentru că avem abilitatea de ne descurca și de ne ascunde înaintea oamenilor, chiar celor apropiați. Pentru că îi în firea noastră, în firescul nostru. Dar dacă stai sincer înaintea lui Dumnezeu, știi ce ai de făcut. Nu trebuie să zică nimeni.
Oameni buni, auziți ce spune invitatul nostru, dragi ascultători. Putea să ia bacul cu o mită de 500 de euro, a preferat să-l pice de două ori, a treia oară să-l ia cu 9 și 15 la matematică și să intre la medicină pe locurile bugetate, pe cinstite, corect, cu inima curată înaintea lui Dumnezeu.
Da, și vreau să zic că am văzut mâna lui Dumnezeu pe tot parcursul facultății, în profesori, în examene chiar picate. Am văzut cum Dumnezeu lucrează și este acolo, am înțeles că sunt la locul potrivit și asta m-a ajutat și m-a încurajat, chiar înainte să dau la medicină m-am implicat în Asociația Medicilor Creștini, am mers cu ei în misiuni medicale, inițial ca șofer pentru că eu de-abia mă pregăteam pentru medicină, apoi să fac și consultații, să ajut pe lângă doctori, să ajut cu tot ce poate face un student în aceste lucruri pentru a ajunge la oameni. Și din anul întâi și până în ziua de astăzi am mers în misiuni medicale în țară, unde am știut că sunt și am putut, am mers în toate, am mers chiar în Liban, în misiune medicală să ajutăm refugiații care sunt acolo și am inima pe care Dumnezeu mi-a dat-o la început și vreau să o păstrez pentru slujire, pentru aproape.
Ți-a dat un viitor și o nădejde.
Așa este.
Ți-a dat și o soție.
Așa este și este extraordinară. Spune-ne. Este extraordinară. Dumnezeu are modul lui de lucru, chiar dacă soția care mi este astăzi alături și este deosebită, ea m-a remarcat de mult. Eu eram prins de lucrurile pe care le făceam și nu am reușit să o remarc, deși ea era acolo tot timpul și de ani de zile ea m-a observat. Dar vine un moment când Dumnezeu m-a lucrat și m-a ajutat să o văd și m-a ajutat să-i văd calitățile ei și astăzi îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ea este soția mea, pentru că este o soție deosebită și dacă aș fi fost să o inventez eu, n-aș fi reușit să o fac așa de bine.
Și ea este tot medic-chirurg?
Așa este.
Ți-a reproșat trecutul tău?
Niciodată, niciodată.
De ce?
Pentru că pentru ea e important omul care l-a transformat Dumnezeu. Ea nu trăiește cu omul vechi, ea trăiește cu omul nou. Deși am fost respins de alte fete pe motivul că am avut un trecut și ele n-au avut, este adevărat lucrul ăsta, pe mine m-a durut foarte mult în momentul în care mi s-a spus, dar a trebuit să-l accept. Este un adevăr până la urmă. Trebuie să iau adevărul așa cum este și trebuie să plătesc prețul pentru trecutul meu. Și
chiar prin ochii oamenilor.
Prin ochii oamenilor. Și chiar dacă uneori am fost descurajat să depun mărturia cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și de unde am fost și cum a scos Dumnezeu, totuși continui să o fac. Am fost descurajat pentru că oamenii mă judecă și chiar pe soția mea a sunat-o pe cineva să o descurajeze să nu se căsătorească cu mine pentru că eu am un trecut, că știi cu cine te căsătorești, că știi nu știu ce. Ei nu i-a păsat, ei i-a păsat de cine sunt eu și de ceea ce a făcut Dumnezeu din mine acum, nu de ceea ce am fost eu în trecut.
Spune Biblia că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi.
Așa este.
Ești un om nou în Hristos.
Așa este. Și când mă uit la poze și când mă uit la trecutul meu, nu-mi vine să cred cum a putut Dumnezeu să ia un om care nu valora nimic, care era doar un om trecător, care era doar un om care se uita la lucrurile lumii și să facă din el un om salvat, un copil al lui. Deci să iei un om care nu merită nimic de la porci și să-l faci copilul tău. Și mai mult de atât să încredințezi lucrurile tale. Ai grijă, du-te mai departe și caută copiii ai mei, caută fii risipitori. Asta este Dumnezeul nostru cu care avem de-a face și pe care îi mulțumesc că am avut ocazia să-L cunosc.
Viața veșnică?
Viața veșnică, de-ar veni azi ar fi foarte bine. Viața pământească e foarte frumoasă, dar aștept cu nerăbdare întâlnirea cu Dumnezeu. Pentru că acolo să scăpăm de tot ce este firesc și tot ce este lumea și tot ce ne trage în jos și nu ne lasă să ne apropiem de Dumnezeu. Pentru că deși îl dorim pe Dumnezeu, îl căutăm în fiecare zi, ne lăsăm de multe ori copleșiți, fie de muncă, fie de școală, fie de activități, fie de familie, fie de diferite activități în care ne implicăm și nu ne lasă să ne apropiem de Dumnezeu. Acolo o să fim despărțiți de lucrurile astea, o să fim aproape de Dumnezeu și îl vom vedea așa cum este și vom înțelege atunci ceea ce este El.
Avram, la final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu împreună cu ascultătorii noștri și cred că sinteza pe care ai făcut-o acum la final, că Dumnezeu te-a luat de la porci și te-a făcut un fiu al lui, exprimă totul. Da, este o sinteză dură, dar așa este. dar frumusețea care vine nu se compară cu ce a fost.
Așa e.
Să ne arăți o rugăciune cu ascultătorii noștri, care poate unii au avut tangență cu Evanghelia, s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, dar a ajuns la porci, așa între ghilimele vorbind. Și care poate unii încă nu au trăit momentul de sensibilizare, de salvare, de reabilitare, de naștere din nou și de un viitor și o nădejde. Și poate își doresc, auzind istoria vieții tale, puterea, minunile pe care Dumnezeu le-a arătat în viața ta, își doresc și ei. Te-aș ruga să înalți o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne Tată din ceruri, cu mulțumire stau înaintea Ta, Doamne, pentru că văd și recunosc ceea ce Tu ai făcut în viața mea, Doamne, și în viața celor din jurul meu, Doamne. Doamne, înțeleg că Tu ți-ai dat Fiul să moară pe cruce pentru mine, Doamne Dumnezeule, și îți mulțumesc pentru lucrul acesta. Nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru semenii lor, Doamne Dumnezeule. Și Tu ai făcut-o pentru mine, Doamne, și ai făcut-o pentru frații mei, și ai făcut-o pentru omenirea întreagă, Doamne. Și asta este un har, Doamne, care nu-l merităm, Doamne, și care e greu de înțeles și de descris, Doamne Dumnezeule, pentru că suntem oameni și greu ne-am da un deget pentru cineva, dar mai viața, Doamne Dumnezeule. Și îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, pentru că nu te-ai oprit la Golgota, Doamne, ci în fiecare zi Tu îți înnoiești bunătatea față de mine, Doamne, și față de semenii noștri, Doamne, și față de toți oamenii, Doamne, și prin faptul că dai ploaie peste toți oamenii, Doamne, fie buni, fie răi, Doamne, Tu lași ploaia Ta și lași soarele Tău să răsară peste fiecare dintre noi, Doamne, și îți mulțumesc lucrul acesta. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu m-ai făcut o ființă nouă, Doamne Dumnezeule. Mi-ai dat ochi, Doamne, mi-ai dat inimă, Doamne Dumnezeule, să pot să Te văd, Doamne, să pot să simt, Doamne Dumnezeule, cu Tine, să pot să Te cunosc și să mă apropii de Tine, Doamne Dumnezeule. Și aș vrea să Te rog, Doamne, dacă sunt oameni care ascultă cuvântul Tău, Doamne Dumnezeule, dacă sunt oameni care ascultă radioul, Doamne Dumnezeule, și sunt jos în mocirile, Doamne, dar își înalță privirea spre Tine, Doamne, auzi-le din ceruri și întinde-le mâna, cum ai întins-o spre mine, Doamne Dumnezeule. Doamne, din viața mea, Doamne, și altor oameni știu că nu este groapă prea adâncă în care Tu să nu poți intra și să scoți pe cineva, Doamne. Indiferent ce ar fi, Doamne, indiferent cât de prinși ar fi de orice lucru al acestei lumi, Doamne, și a puterii întunericului, Doamne, Tu ești un Dumnezeu viu, Doamne, care scoți oamenii, care vindești, Doamne, și la cuvântul Tău se supun toate lucrurile, Doamne. Te rugăm, Doamne, lucrează Tu în viețile noastre și ajută-ne, Doamne, ca zi de zi să fim, Doamne, lumini, Doamne, oameni și exemple pentru cei din jur, că Tu ești un Dumnezeu viu, Doamne, și din oameni morți, Doamne, din oameni care nu valorează nimic, Doamne, decât poate pentru lumea asta, pentru o perioadă și apoi sunt uitați. Tu faci oameni vii, Doamne, pentru împărăția Ta, Doamne, care să Te iubească din toată inima și să facă voia Ta. Tu să fii slăvit, Tată din ceruri, în numele lui Iisus m-a rugat. Amin.
Amin. Mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate Avram Mureșan, student în anul 6 la medicină, o viață schimbată de Dumnezeu, o viață după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne ridică și ne pune piciorul pe stâncă. Așa iar stânca este Domnul Iisus Hristos. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.